Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσπάθησα να σας δώσω την άποψή μου για το τι μπορεί να είναι ένα παιδικό μουσείο, εάν τελικά πραγματικά μπορούμε να μετρούμε ανάμεσα στα μουσεία μιας πόλης και ένα μουσείο που θα το χαρακτηρίζαμε παιδικό. Και είπα ότι κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο μουσείο, δηλαδή μουσείο παιδικό, με περιεχόμενο που θα απευθυνόταν μόνο στην αντιληπτικότητα, στην ιδιοσυγκρασία, στις ευαισθησίες ενός παιδιού. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι οποιοδήποτε μουσείο, όποιου χαρακτήρα κι αν είναι, θα μπορούσε να απευθύνεται στο παιδί, αρκεί να έχει λάβει κάποια πρόνοια, κάποια φροντίδα, ώστε αυτό που λέει με τα εκθέματά του να φτάνει ευκολότερα στο παιδί, να φτάνει με έναν σωστό τρόπο στο παιδί. Και θα θυμάστε, είχα βάλει μερικά θέματα σχετικά με την λειτουργία ενός παιδικού μουσείου. Είναι το περιεχόμενο, ο τρόπος της έκθεσης, η πρόβλεψη των αιθουσών, ειδικές ξεναγήσεις, πρωτοβουλίες των παιδιών. Επομένως, το περιεχόμενο το ξεπερνούμε, γιατί πιστεύω ότι όλα τα μουσεία, οποιοδήποτε χαρακτήρα και αν είναι αυτά, θα μπορούσαν να απευθύνονται σε ένα παιδί. Ερχόμαστε στο δεύτερο, ας το πω, παράγοντα ή στην δεύτερη παράμετρο της λειτουργίας ενός μουσείου που θα μπορούσε να πλησιάσει τα παιδιά. Είναι ο τρόπος της έκθεσης. Και εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε έναν τρόπο ο οποίος να απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά. Το παιδί μπορεί θαυμάσια να προσλάβει την πληροφορία από έναν τρόπο έκθεσης που απευθύνεται κατά την άποψη του εκθέτη στους μεγάλους. Και να σας πω, έστω με μια έτσι κακία μέσα μου, ότι τα μουσεία, τα αρχαιολογικά ιδιαίτερα, όπως είναι οργανωμένα, δεν απευθύνονται ούτε στους μεγάλους ούτε στους μικρούς. Δηλαδή δεν είναι μουσεία για μεγάλους, δεν είναι μουσεία παιδικά. Γιατί οι εκθέσεις τους είναι τόσο ψυχρές, τόσο ουδέτερες, τόσο επίπεδες, ώστε δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε τις ευαισθησίες του μεγάλου, αλλά ούτε και τις δύσκολες ευαισθησίες ενός μικρού παιδιού. Επομένως, ο τρόπος έκθεσης πρέπει να αφορά όλη τη λειτουργία του μουσείου και όλη την αντίληψη και την έννοια του μουσείου και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο μουσείο που το χαρακτηρίζουμε ως παιδικό. Πρόβλεψη ειδικών αιθουσών. Εδώ μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, θα μπορούσε μέσα σε ένα μουσείο, ας πάρουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, να προβλεφθεί ένας χώρος που θα μπορούσαν τα παιδιά να αναπτύσσουν μια δραστηριότητα που θα είχε άμεση σχέση με αυτό που πριν από λίγο είχαν δει μέσα στο μουσείο. Αναφέρομαι σε ένα παράδειγμα, όπως το κάνω πολύ συχνά. Είχα επισκεφθεί το μουσείο με την προϊστορική συλλογή του Βερολίνου. Και μάλιστα το είχα επισκεφθεί κατά τη διάρκεια που στηνόταν το μουσείο. Ανάμεσα σε όλα τα εκθέματα, τις αίθουσες, τους φωτισμούς, είδα δύο στοιχεία που μου δημιούργησαν την απορία και ρώτησα και μου απάντησαν. Το ένα ήταν ότι σε μία αίθουσα λειτουργούσε μία έκθεση, είχε στηθεί μία έκθεση που την αποτελούσαν παιδικά σχέδια. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, στο κέντρο της αίθουσας ήταν μία μοδόχος. Ένας κάμας, σαν αυτό που χρησιμοποιούν οι αθλητές του άλματος του τριπλούν ή του άλματος σε μήκος. Γύρω-γύρω στον τοίχο αυτής της αίθουσας που βρισκόταν η αμμοδόχος ήταν κρεμασμένα γυαλιά μοτοσυκλετιστών. Και μέσα στην αμμοδόχο ήταν μεγάλοι πέτρινοι πυρήνες από χαλαζία, από πυρητόλιθο, από πέτρες. Λοιπόν, ρώτησα την κυρία, την συνάδελφο που ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση του μουσείου, γιατί είναι αυτά, και μου είπε ότι όταν τα παιδιά επισκέπτονται την αίθουσα με τα πέτρινα προϊστορικά εργαλεία, μετά τους ζητούμε να κάνουν και τα ίδια. Και έρχονται εδώ στην αμμοδόχο και με τις πέτρες αυτές προσπαθούν να φτιάξουν εργαλεία όπως τα έφτιαχναν οι προϊστορικοί. Λέω, εντάξει, τα γυαλιά των μοτοσυκλετιστών, μα λέει, επειδή χτυπώντας αυτές τις πέτρες πετάγονται κάποιες φλέντζες και υπάρχει περίπτωση να πληγωθούν. Γι' αυτό τα παιδιά που ασχολούνται με αυτήν την κατασκευή εργαλείων φορούν τα ματογυάλια και έτσι δεν κινδυνεύουν. Είδατε λοιπόν δύο φροντίδες που τελικά μια αίθουσα ενός μουσείου που θα το βλέπαμε και εμείς οι μεγάλοι γίνεται κατάλληλη για να την επισκεφθούν τα παιδιά. Όσο για τους πίνακες, για τα σχέδια που ήταν κρεμασμένα, είναι οι εντυπώσεις των παιδιών που τους προκάλεσαν αυτά που είδαν. Και όταν τότε πρόσεξα ότι τα σχέδια είχαν καλύβες όπως ήταν των προϊστορικών, εργαλεία όπως ήταν των προϊστορικών, μερικά είχαν κάνει δεινόσαυρους ή κάποιους προϊστορικούς κυνηγούς. Να λοιπόν που ένα μουσείο που μέσα του ήταν εκτεθειμένα αντικείμενα που τα έβλεπαν και οι μεγάλοι, έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να πάρουν αυτό που ήθελαν και μετά να μιμηθούν επίσης αυτό που ήθελαν. Αλλά το παιδί μόνο του διαλέγει αυτό και δεν αφήνει στον οποιοδήποτε ξεναγό να του επιβάλλει αυτά που θέλει εκείνος. Αυτά ήθελα να πω για τα παιδικά μουσεία και θα παρακαλούσα εν πάση περιπτώσει τους ακροατές που δεν βλέπω, εάν είχαν κάποια αντίρρηση, ας μου τη γράψουν. Γιατί νομίζω ότι οι πιο πολλοί από εσάς που με ακούσατε, όσοι κι αν είστε, θα είχατε κάποια άποψη για το παιδικό μουσείο και πώς θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο μουσείο. Βέβαια, μια και αναφέρθηκα στους ακροατές, είχα προχτές μια έτσι έκπληξη, θέλει κανείς. Με πλησίασε ένας φοιτητής μου από τους πρωτοετής φοιτητές, από τους πρωτοεξαμηνίτες φοιτητές, και μου είπε ότι, ξέρετε, ακούω την εκπομπή σας και μου δημιουργήθηκε η απορία γιατί δεν υπάρχει στο πανεπιστήμιό μας ειδικό μάθημα για τα μουσεία. Βέβαια, ομολογώ, δεν ήξερα τι να πω, γιατί πραγματικά είναι μια έλλειψη πάρα πολύ σοβαρή. Το μόνο που ψέλησα είναι ότι κάνουμε φροντιστηριακά μαθήματα. Και πραγματικά εγώ και ο συνάδελφος ο κύριος Κοτσάκης κάναμε 2 εξάμηνα μουσιολογία, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό μάθημα και να μην πω μια από τις επόμενες θέσεις που θα προκηρυχθούν να είναι θέση με θέμα μουσιολογία. Ένας συνάδελφος που θα μπορούσε να διδάσκει μουσιολογία για όλους τους κλάδους, και για την ιστορία της τέχνης και για τη βυζαντινή και για την κλασική και για την προϊστορική. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω για έναν άλλο τύπο μουσείου, έναν τύπο μουσείου που θα έλεγα ότι έχει μέσα και ένα άλλο κοινωνικό ενδιαφέρον, που ίσως τα τελευταία 2-3 χρόνια συζητήθηκε αυτό το περιεχόμενο, το κοινωνικό ενδιαφέρον, χωρίς βέβαια να καταλήξει πουθενά η συζήτηση. Το μουσείο αυτό είναι οι ιδιωτικές συλλογές. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να είναι μια ιδιωτική συλλογή και ποιο να είναι το περιεχόμενό της. Βέβαια, πιστεύω ότι πολλοί από εσάς και πολλοί από αυτούς που δεν ακούν την εκπομπή έχουν μια πάρα πολύ, να μην πω μόνο ασαφή, αλλά και λανθασμένη άποψη και εικόνα αυτών των ιδιωτικών συλλογών. Η πρώτη βέβαια άποψη, που σίγουρα τους πιο πολλούς θα απασχολεί, είναι ότι η ιδιωτική συλλογή είναι ένας χώρος που ελέγχεται από έναν ιδιώτη. Άρα είναι ένας χώρος όπου μέσα υπάρχουν εκλεκτά αντικείμενα, είτε αυτά είναι αρχαία, είτε είναι καλλιτεχνικά προϊόντα, πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα. Είναι λοιπόν ένας χώρος που στεγάζει τέτοια εκλεκτά αντικείμενα και που συντηρείται όχι μόνο οικονομικά, αλλά θα έλεγα και ιδεολογικά από έναν ιδιώτη. Και να διορθώσω αμέσως, όχι να διορθώσω, να εξηγήσω το ιδεολογικά. Δηλαδή, ένα μουσείο έχει ένα επίπεδο ποσοτικό, όπου εκεί μέσα αναπτύσσονται οι πρακτικές, αναπτύσσονται οι μεθοδολογίες, και έχει και ένα επίπεδο ποιοτικό, όπου αναπτύσσονται οι μουσιολογικές αντιλήψεις, η ιδεολογία του εκθέτη και, αν θέλετε, ακόμα και οι αντανακλάσεις της δυνατότητας για πρόσληψη ενός κοινωνικού συνόλου. Πιστεύει λοιπόν ο κόσμος ότι ένας χώρος που ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ιδιωτική συλλογή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας χώρος με εκθέματα τον οποίον η ποσοτική και η ποιοτική φροντίδα ανήκει σε έναν ιδιώτη. Φοβούμαι πως μέχρι ένα σημείο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ένας ιδιώτης, ο οποίος τυχαίνει να έχει αρκετά χρήματα, τυχαίνει να έχει επομένως κάποιες καλές σχέσεις με ανθρώπους που βρίσκουν ή που έχουν ή που κατασκευάζουν εκλεκτά αντικείμενα, αντικείμενα του παρελθόντος ή σύγχρονα, και αποφασίζει κάποια στιγμή, επειδή έχει και κάποιες ευαισθησίες, να μαζέψει, να αγοράσει μερικά από αυτά τα πράγματα, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, και να τα εκθέσει. Αυτή η διαδρομή, έχω χρήματα, έχω ευαισθησίες, αποφασίζω να αγοράσω, έχω καλές δημόσιες σχέσεις, όλα αυτά περιγράφουν μία ιδεολογική διαδρομή. Από τη συσσόρευση του πλούτου μέχρι την έκθεση αυτών των πραγμάτων που αγοράζω χαρακτηρίζονται, προσδιορίζονται από μία πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία. Άρα, ναι, σωστά σκέφτονται και πιστεύουν πολλοί φίλοι ότι μια ιδιωτική συλλογή εκφράζει με πολλούς τρόπους τις αντιλήψεις ενός συγκεκριμένου ιδιώτη. Το ιδιώτη, βέβαια, αυτή τη στιγμή η λέξη ιδιώτης δεν διατυπώνεται από μένα με κάποιο τρομακτικό περιεχόμενο, όχι. Ενώ, αν θέλετε, ένα φυσικό πρόσωπο. Ένα φυσικό πρόσωπο που περιγράφεται και οικοδομείται από αυτά που σας είπα. Τα πολλά λεφτά, κάποιες ευαισθησίες, δημόσιες σχέσεις και πάει λέγοντας. Επομένως, αυτό είναι μια ιδιωτική συλλογή. Μια συγκέντρωση πραγμάτων που ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο εκτέθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο φωτίστηκαν, χρωματίστηκαν, εν πάση περιπτώσει, ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο. Ερώτηση. Και τελικά, ποια είναι η σχέση αυτών των ανθρώπων με την πολιτεία? Κοιτάξτε, υπάρχει ο νόμος, ο οποίος διέπει αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή υπάρχουν σαφείς περιγραφές μέσα στον νόμο και συγκεκριμένα στον αρχαιολογικό νόμο, ο οποίος βέβαια συντάχθηκε ή κωδικοποιήθηκε μάλλον στα 1932, και φέρνει την υπογραφή του Ζαΐμι ως Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή είναι ένας νόμος πολύ πρόσφατος που έχει ηλικία 64 χρόνων, άρα είναι ξεπερασμένος. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το νόμο, και αν δείτε και μερικές άλλες υπουργικές αποφάσεις που τον έχουν συμπληρώσει, προβλέπονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί ένας ιδιώτης να έχει άδεια συλλογής όχι μόνο αρχαιολογικών αλλά και καλλιτεχνικών πραγμάτων. Έτσι δεν μπορεί ο καθένας μας να έχει μια τέτοια άδεια στη διάθεσή του. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας μας να αγοράσει και να εκθέσει αρχαιολογικά αντικείμενα ή καλλιτεχνικά αντικείμενα ή θρησκευτικά αντικείμενα, γιατί ο νόμος περιέχει μέσα του, μέσα στις διατάξεις, και τη σχέση που μπορεί να διέπει ιδιώτη με αρχαίο, ιδιώτη με θρησκευτικό ή ιδιώτη με καλλιτεχνικό. Επομένως, οι ιδιωτικές συλλογές δεν είναι παράνομες, είναι νόμιμες. Δηλαδή, όλοι οι ιδιωτικοί συλλογείς αυτό που κάνουν, το κάνουν με τη διαταγή της αστυνομίας που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή, δεν το κάνουν παράνομα. Ξέρετε, η παρανομία, και δώστε στη λέξη ένα περιεχόμενο έτσι πλαστικό, δηλαδή όχι η ποινικοποιημένη παρανομία, αλλά θα λέει κανείς η διάλυση αυτής της νόμιμης σχέσης συλλογέα και πολιτείας, συλλογέα και αντικειμένου, αρχίζει από τη στιγμή που ο ιδιώτης επιμένει να μεταφέρει τα πράγματα που έχει αγοράσει σε ένα μουσείο, το οποίο μάλιστα να δώσει στην κατανάλωση. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι όλα τα ιδιωτικά μουσεία εισπράττουν εισιτήριο. Πουλούν διαφάνειες. Πουλούν εκμαγεία. Επομένως αγοράζει νόμιμα ο ιδιωτικός συλλογέας το αρχαιολογικό αντικείμενο ή το θρησκευτικό. Μέχρι εκεί, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θεραπεύει την ευαισθησία του. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτό το αντικείμενο το εκθέτει στο κοινό, κόβει εισιτήριο, πουλάει διαφάνειες, εκμαγεία και όλα αυτά που κάνει ένα κρατικό μουσείο, τότε αποκαλύπτεται ένα άλλο πρόσωπο του ιδιωτικού συλλογέα, δηλαδή του εμπορευόμενου τα πράγματα που αγόρασε. Εμπορευόμενος. Όταν αγοράζω ένα πράγμα και μετά από τη διάθεση αυτού του πράγματος εισπράττω, κερδίζω, μα αυτό κάνω. Αυτό κάνει και ένας έμπορος. Αγοράζει, πουλάει ή νοικιάζει αν θέλετε ή εκθέτει με εισιτήριο και κερδίζει. Άρα μια ιδιωτική συλλογή έχει δύο πρόσωπα. Το ένα, το πρόσωπο ενός ευαίσθητου ανθρώπου που ξοδεύει τα χρήματά του για να μαζέψει κάποια αρχαιολογικά αντικείμενα, κάποια θρησκευτικά ή καλλιτεχνικά, τα οποία ενδεχόμενα να έπαιρναν το δρόμο του εξωτερικού. Μέχρι εδώ είναι πολύ συγκινητική αυτή η ευαισθησία και πολλούς τους κάνουν πότε-πότε να δακρύζουν. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόσωπο. Όταν πια ο συλλογέας αυτά που μάζεψε τα εκθέτει και μέσα από αυτή την έκθεση κερδίζει. Αυτό το πρόσωπο με ενοχλεί και αν θέλετε στην επόμενη εκπομπή μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα. Thank you.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου. Την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής είχε η κυρία Κούλα Θεοδωροπούλου.